Janë 20 martirët shqiptar për cilë po përfundon procesi diocezani i lumnimit. Në lule Trinis, derdhën gjakun për Krishtin trojet shqiptare, kryesisht gjatë diktaturës komuniste. U munduan e u mbytën mizorisht nga shkaku i urrejtjes për kryqin e Krishtit prej kriminelve të pandëshkuar, ndërmjet tyre i Peshvit.
Im Zot Vincenz Prenushi, Franceskan i Peshkëvi Durrësit, poeti i ëmbël, u burgose u tortorua sepse nuk pranoi të shkëpuste kishën shqiptare nga Selia e Shenjtë. Dhe shpirt me 19 mars 1949 në Birucë të Burgut, i shtrirë në dheun e lakësht të ftoft, këmzbathur si Shën Francesku, biri cilit ishte.
Im Zot Frano Gjini, i Peshkëv, martirizimi cilit ja kaloi çdo fantazie kriminale njerëzore, i papërkulur para torturave, si nuk pranoi tash pus kishën nga papa, u dënua me vdekje, u pushkatua me 19 mars 1948.
Im Zot Jul Bonati, meshtar i madh intelektual, si u mbyll për torturë në Çmendin, e si provoi të merret pa dëgjuar ançelit të ndryshme të sigurimit famkeq nga Vlora në Durrës, vdiq në burgun e Durrësit pranë Im Zot Prenushit, i cili i jepte shujtën për shtektimin e mram. Vujimin shejt.
Hapja e procesit diocezan aq të pritur për beatifikimin dhe kanonizimin e tyre u shpall në 10 nëntor vitit 2002 nga prefekti i asokoshëm i Kongregatës për Ungjëllimin e Popujve, kardinali Crescenzio Sepe, gjatë kremtimit të Eukaristisë në katedralen e Shkodrës.
7 vjet më pas, nësa të krishterët shqiptar presin ditën fatlume kur do të shikojnë ndërimet e Elterit, po transmetojmë pjesën e partë bisedës së kryeredaktorit ton, Dom David Gjugjës, me Dom Giovanni Kokonen që po merret me dokumentet e çështjes.
Dëgjues të nderuar, në këtë hapësirë radiofonike do të flasim mbi çështjen e kanonizimit të kandidatëve të martir propozuar nga Kisha Katolike në Shqipëri për një kanonizim kishtar publik zyrtar. Kemi fjalën për meshtarin e ri nga Diocezi e Rrshenit të Mirëditës, Don Giovanni Kokona, i cili prej kohësh që në fillim të fillimit të kanonizimit fazës së parë në nivelin e kishës diocezane, që është ajo e konferencës i peshqore katolike të Shqipërisë, mirret me çështjen e atyre kandidatëve që janë vendosur caktuar nga i peshqvit katolik shqiptar në listën e 40 martirëve të parë. Në çfarë pikje të punës keni ardhur, Don Giovanni?
Tani, situata në këtë moment është kjo që ne kemi më së fundi arritur të mbledhim informacione të shumta, dëshmi qoftë gojore, qoftë dëshmi dokumentash, dhe në këtë moment ecim drejt mbylljes e jemi në fazën e përkthimit të këtij materiali, për arsye se materiali në Selinë e Shenjtë duhet paraqitur në një nga gjuhët kryesore, e kështu që ne po i përgatisim tani në italisht. Në të njëjtën kohë, duke qenë se kohët e fundit kemi arritur edhe të marrim verbalet e gjyqjeve të këtyre martirëve në arkiv në Tiranë, atëherë po analizojmë edhe qëndrimin e tyre gjatë procesit gjyqësor.
Ky material është jashtëzakonisht i vlefshëm apo jo?
Shumë i vlefshëm, edhe sepse deri para pak kohësh nuk kemi pasur shpresa se mund ta kishim këtë material.
Keni farë dyshimi nëse në verbale që kanë regjistruar aso kohë komunistat, ata që ishën edhe dënusit edhe urdërusit e dënimit e martirëve, mos ndoshta kanë cituar mënyrë si pas qefit të tyre, apo mënyrë të pasakt?
Po, kjo ndosë sigurisht përsa i përket fazës hetimeve, më shumë se sa fazës gjyqit, edhe sepse dihet mjaft mirë që shpeshherë faza e hetimeve është faza e torturave.
Këndej edhe shpifjeve.
Shpifjeve edhe shpeshherë personi edhe firmos diçka për të mos vazhduar tortura.
Për të shmangur
këtyre torturave.
Merit e vujtjeve të përsekutimit.
Por edhe gjatë seancës së gjyqit, disi po të shikosh me një sy të kujdesshëm, del në pak kjo. Bëj një shembull, në këto momentum kam dorë verbalin e atë Giovanni Fausti, Dajani, Patër Gjon Shlaku, dhe prokurori thot se këto akuza konfirmohen nga seminaristat e tjerë, po kur shikon deklaratat e tyre, Gjatë deklaratave, ata thonë që është e vërtet se kam thënë hetuesi të kundërtën, por isha i shtrënguar, edhe pse prokurori nuk më ka shtrënguar. E atëherë, kur kjo gjë përsëritet disa herë, jep të kuptoj që ajnë hetuesi ka qenë i shtrënguar.
I detyruar për të ikur torturave personalisht, duke akuzuar një tjetër pa fajshëm.
Duke akuzuar një tjetër pa fajshëm.
E çfarë dëshmish dalin nga vetë akuzuarit, nga martirit, para trupi gjykus?
Po, në përgjithësi të gjithë kanë një qëndrim mjaft të denjë, mu themi. Edhe, sidomos, disa shifet mjaft mirë edhe në momentin e fundit të ekzekutimit, deklaratat e fundit që fatmirësisht janë regjistruar. Ndoshta autorët atëherë i regjistruan për të vërtetuar se kanë bërë mirë që i akuzohen, e ne sot na janë shumë të vlefshme, sepse...
Ata i kanë bërë për të justifikuar krimet, sot janë shndruar në dokument për shëtrimin
e tyre.